Σελίδα 659 είναι ο προφήτης Ισαΐας, το κεφάλαιο νη, αριστερή στήλη 4, εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι το 9. Το 4 μέχρι το 9, 659 σελίδα, προφήτης Ισαΐας, αριστερή στήλη. Θα δούμε σήμερα, αδελφοί, σε αυτή την ώρα που θα κυλήσει κάποια χαρακτηριστικά από το χαρακτήρα του Κυρίου μας, κάποια πράγματα που ενήγησε ο Κύριός μας, ποια ήταν η συμπεριφορά του, ποιος ο τρόπος του και ποια είναι η σχέση μας με το χαρακτήρα του Κυρίου, για να δούμε πώς βαδίζουμε και μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας στη σχέση με το έργο του Θεού και με την πορεία μας στην κοινωνία αυτή. Μας λέει λοιπόν στο 4 εδάφια, Κύριος ο Θεός έδωκε εις εμέ γλώσσα απεπαιδευμένων για να εξτεύρω πώς να αναλύσω λόγο εν καιρό προς το βεβαρημένο. Εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου διανακώ ως υπεπαιδευμένη. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ στράφινο πίσω. Τον νότο μου έδωκα στους μαστιγούντας και τα σιαγόνας μου στους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπτισμάτων, διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπην. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτραν σκληράν και ξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κρυθεί με τεμού, ας παρασταθόμενο μου, τι είναι η αντιδικός μου, ας πλησιάζει σε με. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει, τι θέλει με καταδικάσει, ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ως ημάτιο, ο σκόληξ θέλει καταφάγει αυτούς. Το πνεύμα του Χριστού, αδελφοί, μιλάει από το σώμα του προφήτη Ισαΐα. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος μιλάει για τον εαυτό του. 760 χρόνια πριν έρθει στον κόσμο αυτό και πλέον, μιλάει για τη θέση την οποία μέλει να πάρει στον κόσμο αυτό σαν άνθρωπος. Είναι αυτός ο δίκαιος, ο άνθρωπος, που θα έρθει από τον ουρανό που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, ευαγγελιζόμενος τη χαρά της σωτηρίας του λαού Ισραήλ, αλλά και όλου του κόσμου, ο οποίος θα έρθει να φέρει τη σωτηρία, να σώσει το λαό και να κηρύξει μετάνοια επιστροφή και χάρη σωτηρίας και ευλογίας στον αιώνα. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, που εμείς στην πορεία βεβαίως γνωρίσαμε ότι είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, λέει ότι ο Κύριος, εννοώντας τον Θεό Πατέρα, μου έδωσε, λέει, μια γλώσσα πεπαιδευμένων για να ξέρω πώς να αναλύσω λόγο εν καιρό προς το βεβαρημένο. Μου έδωσε μια γλώσσα για να μπορώ να μιλάω, λέει, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει βάρος μέσα στην καρδιά του και έχει θλίψει μέσα στην ψυχή του και έχει ταλαιπωρηθεί στον κόσμο αυτό. Από τι? Από την αμαρτία, από τον πόνο, το σωματικό και το ψυχικό και από κάθε τι κακό το οποίο ενεργείται εξαιτίας της παράβασης που ήρθε κατάρα στον κόσμο αυτό. Τι λόγο όμως, αγαπητοί αδελφοί, θα έδινε σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός? Γιατί ήταν ανάγκη ο Θεός να δώσει συγκεκριμένο λόγο? Διότι τα λόγια αυτά, τα οποία θα έρχονταν να αποτανθούν σε κάθε ψυχή, έπρεπε να είναι λόγια παρηγοριάς, να είναι βάλσαμο για να μπορέσει η ψυχή να πάρει το λόγο αυτό και να επουλωθεί κάθε πληγή η οποία υπήρχε μέσα. Δεν μπορώ να μιλάω όπως να είναι, να λέω ό,τι να είναι και με όποιον τρόπο θέλω εγώ. Όταν υπάρχει μία πληγή, δεν παίρνω ένα μαχαίρι και αρχίζω και την ξύνω για να πονάει περισσότερο και να πληγωθεί και να δημιουργηθεί περισσότερο πρόβλημα, αλλά τι κάνω? Παίρνω το ενόπνευμα, την καθαρίζω, το κρασί πήρε ο καλός Σαμαρίτης, παίρνω το λάδι, τη μαλακώνω, τις βάζω τις γάδες με το ιόδιο, τις επουλώνω λίγο την πληγή και παρέχω τις πρώτες βοήθειες για να γιάνει η πληγή, λέμε. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερος τρόπος. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός που θα έρθει να φέρει λόγια παρηγοριάς και να είναι βάλσαμο μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του ανθρώπου, χρειάζεται να ξέρει το πώς θα το κάνει και τι θα πει. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο να είναι εκπαιδευμένος. Και μου έδωσε, λέει ο Θεός, γλώσσα απεπαιδευμένων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει εκμάθηση, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, οι οποίοι έχουν παιδευτεί στην παιδεία τους, για να μπορέσουν να γνωρίσουν το πώς θα πρέπει να γίνει κάτι. Εγείρει, λέει, από πρωί σε πρωί το οτίον μου για να ακούω όπως είπε παιδευμένη. Ξυπνάω δηλαδή το πρωινό το ένα, το πρωινό το άλλο πρωινό, κάθε μέρα ανοίγω τα αυτή μου και ακούω τη φωνή αυτή η οποία με εκπαιδεύει, η οποία μου μιλάει και με κατευθύνει. Ακούω τη φωνή αυτή και γίνομαι γνώστης του τρόπου που πρέπει να συμπεριφερθώ, τα βάζω στην καρδιά μου και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω γνωρίσει την εκπαίδευση και έχω πάρει πια αυτή την παιδεία που θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος λέει στο 5, ο Θεός μου άνοιξε αυτή και εγώ δεν απήθησα, ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Μα γιατί θα έπρεπε κάποιος να στραφεί προς τα πίσω και να μην υπακούσει? Γιατί το τονίζει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι αυτό το πρόσωπο στο οποίο μιλάει ο Θεός δεν στράφηκε, λέει, προς τα πίσω, ούτε απήθησε. Γιατί το έργο το οποίο θα αναλάμβανε να εκτελέσει ήταν βαρύ, ήταν δυνατό, είχε εχθρότητες, είχε διωγμούς, είχε κατατρεγμό, είχε αντιλογία, είχε ύβρι, είχε πάρα πολλά. Άρα λοιπόν δεν ήταν να πάρω ένα λόγο να τον μιλήσω και απλά τον είπα, έπρεπε να αντιμετωπίσω και όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι θα αντιδρούσανε στο λόγο αυτό τον οποίο θα έβγαινε από το στόμα μου. Οπότε λοιπόν φαίνεται ότι η παιδεία ήταν ανάγκη να είναι ανάλογη, η εκμάθηση να είναι ανάλογη, να μπορέσω να το δεχτώ και αφού θα το αποδεχτώ θα βάλω τον εαυτό μου εκεί ώστε ό,τι και να συμβεί εγώ δεν θα στρέψω προς το πίσω, δηλαδή δεν θα δηλιάσω. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν εδώ έρχεται να πει ότι αυτός ο αλπεσταλμένος, ο Θεός, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος, δεν θα κάνει προς τα πίσω, δεν θα απειθεί στα λόγια του Θεού, αλλά τι θα γίνει. Θα δώσω, λέει, τα νότα μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τα σαγόνια μου σε αυτούς που θα με μαδίζουν και δεν θα κρύψω το πρόσωπό μου από υβρισμούς και εμπτισμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πριν έρθει εδώ στη γη, σαν Θεός, γνώριζε τα πάντα τα οποία έμελε να συμβούν. Και πήρε την απόφαση να έρθει εδώ στη γη και να υποστεί όλο αυτό το βασανισμό για να φέρει σε πέρας ένα έργο το οποίο το εμπιστεύτηκε ο Πατέρας Θεός στον Υιό Του. Και το προλέγει. Θα γίνουν αυτά και εκείνα και τα άλλα και σε άλλα σημεία του λόγου, αλλά εγώ, λέει, δεν έστρεψα προς το πίσω. Παρέδωσα τον εαυτό μου να με μαστιγώσουν, να με μαδίσουν στο πρόσωπο τα γένια μου και την ώρα που με βρίζανε και με φτύνανε, εγώ δεν έκρυψα το πρόσωπό μου. Δηλαδή καθόταν ο Κύριος αγέροχος μπροστά στους βασανιστές του. Γιατί βασανιστές μιλάμε, αγαπητοί αδελφοί, την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης, όταν οι βασανιστές ήταν άνθρωποι οι οποίοι τον άνθρωπο τον οποίο φέρανε εκεί μπροστά, τον κρατούμενο, τον υποτιθέμενο δολοφόνο και κακούργο, τον έβλεπαν σαν ένα τίποτα, λιγότερο και από ένα ζώο είχε αξία και ο τρόπος που λειτουργούσαν επάνω του ήταν μια ζωώδης και κτηνώδης κατάσταση. Όταν λέμε το μαστίγιο, τι εννοούμε? Να πέφτει στην πλάτη και να σηκώνει τη σάρκα, Για να σκεφτούμε να πιάνουν εδώ τα γένια του Κυρίου, να τα τραβάνε και να τα ξεριζώνουν. Μια τρίχα μας τραβάνε από το κεφάλι μας ή από κάπου και πονάμε. Να τον φτύνουν τον Κύριο, να τον χτυπάνε, να του λένε μάντεψε ποιος είμαι, εγώ που σε χτυπάω, και ο Κύριος να κάθεται εκεί αγέροχος και ακλόνητος. Γιατί? Έπρεπε να εκτελέσει ένα έργο και όταν πήρε την απόφαση ήτανε μέσα του πεπισμένος ότι θα φτάσει στο τέλος με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί? Εξηγεί στο 7. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας δηλαδή, θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα από ό,τι συνέβη. θα με βοηθήσει. Είναι δίπλα μου, στέκεται στα δεξιά μου και μου δίνει δύναμη και ισχύ. Γι' αυτό έθεσα, λέει, το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Τι εννοεί έθεσα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα? Έμεινα εκεί αγέροχος, ακούνητος, αμίλητος, αλλά και ισχυρός. Γιατί ήξερα ότι ο Πατέρας Θεός δεν θα με εγκατέλειπε. Δεν θα ντροπιαζόμουνα, δεν θα με άφηνε να ντροπιαστώ, δεν θα άφηνε ο Θεός να ντροπιαστεί το παιδί του. Ήτανε κάτι που συμφωνήθηκε προκαταβολής κόσμου ότι έπρεπε να γίνει και η Αγία Τριάδα σε απόλυτη συμφωνία είπε θα εκτελέσουμε έτσι και έτσι και έτσι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ο Θεός που είναι ο Πατέρας χάριν του έργου και της οικονομίας η χάριτος έστειλε τον Υιό του τον Ιησούν Χριστό να πεθάνει εδώ στη γη για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς να μείνει ακέραιος σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Να μείνει ακέραιος. Και πήρε την απόφαση λοιπόν ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και βλέποντας το μέλλον το μακρινό και όλα αυτά τα οποία θα συνέβαιναν, πήρε την απόφαση ότι θα το αντιμετωπίσει και θα μπορέσει να βγει νικητής και αλόβητος από αυτή τη δοκιμασία. Γιατί κοντά μου είναι αυτός που με δικαιώνει. Ποιος θα κρυθεί μαζί μου? Να παρασταθούμε, λέει, μαζί. Ποια είναι η αντιδικός μου να έρθει σε εμένα? Η απόλυτη πίστη στο πρόσωπο του Θεού Πατέρα, στο πρόσωπο του Κυρίου του Θεού. Η απόλυτη πίστη. Ποια είναι η απόλυτη πίστη? Ότι αυτός ο οποίος στέκεται δίπλα μου, ο Θεός θα με δικαιώσει. Γιατί δεν θα κάνω κάτι μεμπτό για να βρεθεί σε μένα κατηγορία, και επειδή δεν υπάρχει αδικία σε μένα, ο Θεός θα με δικαιώσει γιατί είναι δίκαιος και αγαθός. Όποιος και να κριθεί, λέει, μαζί μου και να διαδικαστεί, θα πέσει. Ποια είναι η αντιδικός μου, ποια είναι η εχθρά μου, να έρθει εδώ, να με πλησιάσει, να με κατηγορήσει, να μου πει ότι φταίω σε κάτι. Και θα αποδειχτεί ότι δεν φταίω σε τίποτε, αλλά το μόνο που έκαμα είναι να φέρω ένα άγγελμα ειρήνης και αγάπης και σωτηρίας για την ψυχή του ανθρώπου εδώ στη γη. Άρα πώς γίνεται ο δίκαιος Θεός να με καταδικάσει? Δεν γίνεται. Τα προβλέπει, τα προλέγει. Λέει ένα μέρος της ζωής του ο Κυριός μας προφητεύοντας: «Ιδού όλοι αυτοί θα παλαιωθούν σαν ημάτιο και ο σκόλιξ», λέει, «θα τους καταφάγει». Όλοι αυτοί οι ασεβείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κακοί, οι οποίοι ήρθανε να πολεμήσουν τον Κύριο, θα φαγωθούν στο τέλος, όπως λέει το σκουλίκι καταστρέφει τα πάντα, έτσι θα τους καταφάγει, και θα χαθούν όπως ένα παλιό ημάτιο που δεν έχει καμία αξία. Άρα, πεπισμένος ο Κύριός μας, αδελφοί, για τον τρόπο τον οποίο θα ενεργούσε ο Πατέρας Θεός υπέρ αυτού, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα, πήρε μια θέση ακέραιη. Τι μας λέει στο Λουκά, πήρε στερεά απόφαση να πάει για την Ιερουσαλήμ. Στερεά. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα μείνω αμετακίνητος. Όποιες και αν είναι οι εχθρότητες, όποιο και αν είναι το κακό το οποίο θα έρθει, εγώ θα μείνω αμετακίνητος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και το είχε προειπεί 760 χρόνια π.Χ. από το στόμα του προφήτη Ισαΐα και από το στόμα όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, είχε προαναγγείλει την είσοδό του στη γη, το έργο του και το αποτέλεσμα. Ποιος μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα? Μπορείς να πεις ή να πω ότι θα ξεκινήσω να κάνω μια δουλειά και οπωσδήποτε με απόλυτη βεβαιότητα θα τη φέρω σε πέρας? Μπορώ να το πω? Δεν μπορώ. Γιατί ενώ το θέλω, επειδή άνθρωπος είμαι, με αδυναμίες και με προβλήματα και έχω να αντιμετωπίσω πάρα πολλές καταστάσεις γύρω μου, ξεκινώντας να κάνω κάτι, όσο και αν έχω τη θέληση, μπορεί κάτι να βρεθεί να με εμποδίσει. Και να βγω από το λόγο μου και από την υπόσχεσή μου ότι ενώ ξεκινάω να κάνω κάτι, θα μπορέσω να το τελειώσω. Ενώ ο Θεός είναι ο Θεός που ό,τι λέει είναι ναι και αμήν. Το αμήν είναι η επιβεβαίωση, η ολοκληρωτική του ναι. Δεν έρχεται να πει κάτι παραπάνω. Ναι και αμήν, θα γίνει. Πήρε την απόφαση ο Κύριος. Ο Λόγος πήρε την απόφαση στον ουρανό να έρθει εδώ να ενανθρωπιστεί. Θα φέρω σε πέρας όλο το έργο. Ο Θεός θα είναι μαζί μου. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί, τι είναι για μας? Είναι κάτι απλό? Το έκαμε ο Χριστός? Το έκαμε ο Ιησούς ο Κύριος? Και εντάξει, το έκαμε ο Θεός, που είναι Θεός? Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι διδασκαλία για μας. Από μας ζητάει ο Κύριος σήμερα να σταθούμε σε αυτή τη θέση την οποία πήρε ο Χριστός. Ακέραιοι, αμετακίνητοι, για να μπορέσουμε αλόβητοι να περάσουμε τον κόσμο αυτό, τη ζωή στη γη αυτή, και να φτάσουμε ακέραιοι στη Βασιλεία των Ουρανών, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και βέβαια μπορεί να πει κάποιος, πώς να το κάνω τελικά, αδερφέ μου? Καλά λέει ο Κύριος, αλλά είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες. Μα σου έδωσα, λέει, το Πνεύμα μου το Άγιο. Να μπορείς να ξεπερνάς τα πάντα. Εκμεταλλεύσε τη δωρεά μου. Ζήσε καθημερινά με το Πνεύμα μου. Κάμε αυτό το οποίο θέλω. Και να δεις τα αποτελέσματα τα δυνατά. Διότι αυτός που είναι μαζί μου θα νικάει. Γιατί εγώ θα είμαι αυτός που θα νικάω για αυτόν. Δεν είναι απλά ο Κύριος εδώ ότι ήρθε να μας πει πώς λειτουργήσε, το τι έκαμε. Ήρθε και το έκαμε και λέει μπορείτε και εσείς απλά να το κάνετε. Δεν είστε άνθρωποι αδύναμοι, γιατί το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα σας είναι ισχυρότερο, λέει, από αυτόν που κατοικεί έξω. Άρα τι μπορεί να συμβεί? Μπορώ να νικήσω τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Οι άνθρωποι εδώ, οι ασεβείς, τίποτε. Στο Μαλαχία, λέει, τελευταίο κεφάλαιο, θα είναι, λέει, σποδός, σκόνη, υπό τα ίχνη των ποδών σας, οι ασεβείς. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί το πνεύμα αυτού του κόσμου και ο άρχοντας του αέρος, που είναι ο βασιλιάς του κόσμου τούτου. Και υποδηλώνουμε πολλές φορές δειλία και αδυναμία και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και νιώθουμε να υπάρχει μια επιεροχή σε αυτά τα πράγματα τα οποία κινούνται γύρω μας. Και φαίνεται πολύ δυνατό αυτό το πνεύμα πολλές φορές. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί απλά εμείς νιώθουμε αδύναμοι, επειδή δεν κατοικεί μέσα μας πλήρως η δύναμη του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν ζω εγώ, αλλά ο Χριστός μέσα μου. Και από την ώρα που ζει ο Χριστός μέσα μου, η δύναμη του Θεού είναι τέλεια και στην αδυναμία μου δεικνύεται ακόμα περισσότερο. Έχει συλλάβει δηλαδή το νόημα. Έχει ταχθεί στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Έχει ταχθεί σαν στρατιώτης του Χριστού στο έργο του Κυρίου. Και έχει ταυτιστεί με τον Χριστό. Όλα αυτά εδώ το έχουν γίνει μάθημα. Εκπαιδεύτηκε από το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει το λόγο του Ευαγγελίου, να κάνει θαύματα, να κάνει θεραπείες. Εκπαιδεύτηκε. Αυτή τη γλώσσα λοιπόν, την οποία εδώ λέει ο Πατέρας Θεός έδωσε στο γιο του για να εκπαιδευτεί και να μιλήσει με αυτή τη γλώσσα, είναι η γλώσσα του ουρανού που έδωσε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος. Η ίδια γλώσσα, το ίδιο πνεύμα, ο ίδιος τρόπος. Είμαστε στην ίδια θέση. Όταν έχω ενότητα με τον Κύριο, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου καλλιεργεί τα πάντα μέσα μου. Μου λέει πώς να μιλήσω, πώς να συμπεριφερθώ, μου δίνει λόγια να βγάλω. Σε κάθε περίπτωση, μη με ρημνάτε, λέει στο Ευαγγέλιο, τι θα αλαλήσετε, όποτε και όταν θα σας ζητηθεί, γιατί το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα σας είναι αυτό το οποίο θα μιλήσει για σας. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ ίσως υστερώ ώστε να δίδω δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να φανερώνεται στη ζωή μου. Επειδή απλά δεν επικοινωνώ με τον ουρανό για να δω καθημερινά και καθημερινά και καθημερινά δύναμη. Αν περάσει μία μέρα, δύο μέρες και δεν πιούμε νερό, το σώμα αρχίζει και στεγνώνει. Αν περάσουν μία, δύο, τρεις μέρες και δεν φάμε, αρχίζουμε και νιώθουμε αδυναμία. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον πνευματικό άνθρωπο, αδελφοί. Νιώθει αδυναμία πνευματική, αν δεν τραφεί. Νιώθει αυτή την ξηρότητα της υγρασίας, αν δεν πει νερό ζωντανό από τον ουρανό. Πώς μπορεί λοιπόν να περνάει μία μέρα και να μην διαβάζω, να μην επικοινωνώ, να μην προσεύχομαι, να μην πληρώνομαι, και να λέω ότι είμαι καλά. Και καλά, έχω αποθέματα. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις, πέντε, έχω αποθέματα. Τα αποθέματα όμως χάνονται σιγά σιγά. Τελειώνουν, στερεύουν. Άρα θα έρθω σε ξηρασία. Αναγκαστικά είναι φυσικό επόμενο. Δεν είναι δεν πειράζει. Θα δούμε. Δεν υπάρχει θα δούμε. Ένας περπατάει σε μια έρημο και δεν έχει νερό από το καύμα, θα αρχίσει σιγά σιγά να λιγοψυχάει και να λιποθυμάει και ψάχνει να βρει νερό να πιει. Είναι φυσικό επόμενο. Είναι η ανάγκη του σώματος. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον χριστιανό. Περπατάμε στο καύμα της ημέρας. Προβλήματα, καταστάσεις, φασαρίες, γεγονότα, το ένα το άλλο, πλαισιώνουν τη ζωή μας την καθημερινή και μας βαραίνουν. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, θέλει να αντιδράσει. Δεν μπορεί. Γιατί σταμάτησε να εκπαιδεύεται από τον Κύριο. Σταμάτησε να γεμίζει από τον Θεό. Το αγκείο του. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν στο χέρι μας ανήκει, αδελφοί, να μοιάσουμε τον Κύριό μας, ώστε σε κάθε περίπτωση να είμαι θα ακέραιοι και να μην φοβόμεθα και να μην δηλιάζουμε μπροστά σε οποιαδήποτε κατάσταση, διότι είναι ο πρώτος διδάξας και ο πρώτος εκτελέσας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Επιστολή προς Φιλιππησίους, 1039 σελίδα, β' κεφάλαιο. 1039, β' κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππησίους. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάγνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν εννοώ μη σαρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε ελαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν, και χάρισε αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού, παν γόνιε πουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχίως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες το λόγο της ζωής, δια κάποιοι μάμεν τη μέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αμήν αδελφοί, μέχρι εδώ. Μας λέει λοιπόν στο πέντε εδάφιο, το αυτό δε φρόνημα να είναι σε εσάς, το οποίο ήταν, λέει, στον Ιησού Χριστό. Και ποιο φρόνημα. Μας κάνει μια περιγραφή. Το τι έκανε ο Κύριός μας. Το οποίο βέβαια το είδαμε και πριν στον Ισαΐα. Ενώ βρισκόταν στον ουρανό ως Θεός, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ο Λόγος ήτανε και είναι ίσως με τον Θεό, τον Πατέρα, και με το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν και είναι ίσως. Δεν θεώρησε λοιπόν αρπαγή, δεν το πήρε δηλαδή και είπε εγώ θα είμαι ίσως με τον Θεό, αλλά είναι ο Θεός. Η Αγία Τριάδα είναι αδιαχώριστος και ομοούσιος. Μόνος του λοιπόν ηθελημένα ο Λόγος, τι έκαμε, εκένωσε τον εαυτόν του, άφησε τη δόξα του, έφυγε από τον ουρανό και έλαβε ανθρώπινη μορφή, μια μορφή δούλου. και ελάττωσε τον εαυτό του και έγινε κατώτερος, λέει, και από τους αγγέλους σαν άνθρωπος. Διότι οι άγγελοι είναι πνεύματα και ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά όμως τι, φόρεσε τη χωρική αυτή μορφή, έλαβε σάρκα και οστά ο Θεός και άφησε τα παλάτια της δόξης για να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, είναι μέγα. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μέγα μυστήριο. Να πούμε κάτι απλό και ανθρώπινο. Να πιάσουμε έναν άρχοντα στον κόσμο αυτό. Ένα οποιοδήποτε έχει μια εξέχουσα θέση στην κοινωνία και να του πούμε, ξέρεις κάτι, άφησε ό,τι έχεις και δεν έχεις, την περιουσία σου, τη δόξα σου, το καλό σου όνομα, ό,τι έχεις δημιουργήσει, βάλε απλά ρούχα καθημερινά και να γίνεις ένας εργάτης στη φάμπρικα, στο εργοστάσιο. Ποιος θα θελήσει να το κάνει και για ποιο λόγο? Και να ρωτήσει γιατί να το κάνω και να του πει κάποιος, αν το κάνεις αυτό θα σώσεις πολύ κόσμο που κινδυνεύει να πεθάνει. Για κάποιο λόγο, παραδείγματος χάρη. Ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να το κάνει, που θα θελήσει να το κάνει? Και αν βρεθεί, λέει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ένας τέτοιος άνθρωπος που να θελήσει να πεθάνει για κάποιον άλλον που είναι δίκαιος, και αν κάποιος πεθάνει για κάτι δίκαιο, κανείς όμως δεν θα πεθάνει για τον αμαρτωλό, τον άδικο, τον κακούργο, τον φωνιά, τον δολοφόνο, τον οποιοδήποτε ασεβεί στον κόσμο αυτό. Κανείς. Και αν θέλησε κάποιος να το κάνει, κανείς. Ο Κύριος όμως άφησε τον ουρανό και έγινε όμοιος με μας και πέθανε για μας, ενώ, λέει, ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Δεν είχαμε καθαριστεί, δεν είχαμε δικαιωθεί, δεν ήμασταν καλοί, και ενώ ήμασταν αμαρτωλοί, ήρθε εδώ στον κόσμο και πέθανε για μας. Οπότε άφησε τον ουρανό, την κυριαρχία θα λέγαμε. Στον ουρανό έχει θρόνους, κυριότητες, εξουσίες, χερουβίμ, σεραφίμ, αγγέλους, αρχαγγέλους, ένα τεράστιο πνευματικό πολίτευμα, μια τεράστια πνευματική κυβέρνηση, ένα τεράστιο πνευματικό κράτος, ένα βασίλειο. Και σε αυτό το βασίλειο βασιλιάς ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού. Και αφήνει όλα αυτά, τα άφθαρτα, τα αιώνια, τα οποία εξουσιάζει, και έρχεται εδώ, ταπεινώνεται και γίνεται όμοιος με εμάς. Όχι όμως μόνο αυτό. Ευρεθείς, λέει, κατά το σχήμα σαν άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή έγινε δούλος μέχρι τέλους. Δεν έγινε απλώς δούλος. Έγινε δούλος μέχρι τέλους, στο να πεθάνει, στο να το συλλάβουν και να το θανατώσουν, γιατί απλά δεν τους άρεσαν τα λόγια τα οποία έβγαζε το στόμα του Κυρίου. Οι πράξεις τα οποία έκανε. Ένας παραλογισμός δηλαδή, να μιλάει και να θεραπεύονται άνθρωποι, να επουλώνονται ψυχικές πληγές, να θεραπεύονται άνθρωποι στο σώμα τους, και ο άνθρωπος εξαιτίας υπερηφάνειας, της μυσαλλοδοξίας, του εγωισμού και του πείσματος και του προσωπικού συμφέροντος, να τον πάρει τον δούλο και να τον θανατώσει. Και ο Κύριος να ανεχτεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό, λέει, και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε ένα όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Δεν υπάρχει, λέει, άλλος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος Ιησούς. Ούτε είναι άλλο όνομα δεδομένο από τον ουρανό, παρά μόνο το όνομα Ιησούς Χριστός, το οποίο να μπορεί να φέρει σωτηρία και θεραπεία. Είναι το όνομα στο οποίο, λέει, θα κλείνουν γόνοι τα επουράνια, οι άγγελοι, τα επίγεια, οι άνθρωποι, και τα καταχθόνια, τα δαιμόνια της Αβύσσου. Θα κλείνουν όλοι γόνοι μπροστά στον Κύριο την ημέρα της κρίσης του Λευκού Θρόνου, και κάθε γλώσσα, πνευματική και μη, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Είναι δηλαδή το αποτέλεσμα της υπακοής και της πειθαρχίας. Είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του Ιησού για το πρόσωπο του Πατέρα Θεού. Είναι το αποτέλεσμα της αγάπης για τον άνθρωπο. Ενώ θα πήγαινε στο Σταυρό του Γολγοθά, λέει στον Ιγάμα του Ισαΐα, ότι έβλεπε στο μέλλον τα έγκωνα, όλο αυτό το πλήθος των ανθρώπων των θεσσωσμένων που θα κατάκλυζαν στο μέλλον τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η χαρά του Χριστού ήταν πλήρης, ότι θα κέρδιζε από αυτό τον κόσμο δισεκατομμύρια ψυχές για να πάνε κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και από αυτό αντλούσε δύναμη, αδελφοί, για να αγωνιστεί, να απλώσει τα χέρια του, να του καρφώσουν τα καρφιά και τα πόδια του να τον καρφώσουν, να τρέξει το αίμα, να υποφέρει, να πονάει σωματικά και ψυχικά, να νιώσει την εγκατάλειψη του Πατέρα Θεού, και πάντα έβλεπε εκεί, στη μισθαποδοσία. Ποια ήταν η μισθαποδοσία? Τι θα κέρδισε ο Κύριος? Αφού ήταν ο Θεός, ήταν όλα δικά του. Η ικανοποίηση του Κυρίου ήταν όλο αυτό το πλήθος που θα δόξαζαν τον Θεό σε αιώνες των αιώνων, και η χαρά θα ήταν πλήρης για θα βλέπει αυτό το πλήθος στον παράδεισο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή ήταν η χαρά του και αυτός ήταν ο μισθός του. Πηγαίνουν οι μαθητές να τον βρουν εκεί που κάθεται στο πηγάδι με τη Σαμαρίτισσα και του ζήτησαν να φάει και βλέπαν δεν. Το φαγητό το δικό μου είναι άλλο, λέει. Κύριε, λέει, το φαγητό το δικό μου είναι άλλο. Ο πόθος να σωθούν οι ψυχές τρέφει την ψυχή μου. Μου δίνει δύναμη να αντιμετωπίσω τα πάντα. Θέλω να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Θέλω να συντρίψω από τον διάβολο και να πάρω όλους αυτούς τους ανθρώπους στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το πλάσμα το οποίο το έπλασα με χώμα και νερό και μέσα στη μύτη του φύσηξα πνοή από την πνοή μου και έγινε μια ζωντανή ψυχή. Και είναι κρίμα, θα λέγαμε με μια ανθρώπινη διάλεκτο, αυτό το πλάσμα να το πάρει ο Σατανάς στην κόλαση. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Και έδωκε τον εαυτό του εδώ ο Κύριός μας και έφτασε να πεθάνει και κέρδισε να πάρει ένα όνομα, το υπερπαν όνομα, μπροστά στο οποίο όνομα και στον Ιησού Χριστό θα κλείνει όλη η κτήση γόνατο, θα προσκυνήσει και θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Και ενώ ο Κύριός μας έχει πάρει αυτή τη θέση που διαβάσαμε από την προηγούμενη ώρα στον Ισαΐα και αναφερόμεθα τώρα, εμείς σαν αντικαταστάτες του, σαν άνθρωποι οι οποίοι πήραμε τη σκυτάλη από τα χέρια του, όταν ο Κύριος έδωσε τη σκυτάλη στους Αποστόλους, και η σκυτάλη αυτή περνάει από γενιά σε γενιά, μέσα από τα χρόνια και τους αιώνες, και φτάσαμε τώρα στο 2018, να είναι στα χέρια μας η σκυτάλη του πνευματικού έργου και του αποστολικού έργου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ποια είναι η θέση μας πάνω σε όλο αυτό το θέμα? Ποιος είναι ο χαρακτήρας μας? Πώς λειτουργούμε? Τι κάνουμε? Πώς εκφραζόμεθα? Ποια είναι τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας? Ποιες είναι οι σκέψεις μας? Και ποιος είναι ο πόθος μας και η επιθυμία μας στην καρδιά μας? Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να το αναλογιστεί ο καθένας προσωπικά και να θέσει τον εαυτό του απέναντι στον Κύριο. Όμως η διδασκαλία του Ευαγγελίου μας λέει ακριβώς αυτό. Το αυτό φρόνημα να είναι σε εσάς, το οποίο ήταν στον Χριστό. Αυτό δεν λέει στο πέντε εδάφιο που διαβάσαμε? Αυτό το φρόνημα να έχετε, το οποίο το είχε ο Ιησούς Χριστός. Τι? Να νιώθεις ότι είσαι δούλος και υπηρέτης. Και ότι αυτός που διοικεί τα πάντα είναι ο Θεός στον ουρανό, είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και αυτός που ζητάει υπακοή και πειθαρχία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού και στην εκτέλεση του έργου. Εάν υπάρχει αυτό το φρόνημα, λέει ο Κύριος, τότε τι? Τότε θα φρονούμε πάντες το αυτό, θα έχουμε όλοι την ίδια αγάπη, θα είμεθα ομόψυχοι και ομόφρονες, εάν φρονούμε αυτό το οποίο φρονούσε ο Κύριος μας. Αν καταλάβουμε δηλαδή τη θέση την οποία βρισκόμεθα απέναντι στον Κύριο και στους αδελφούς μας, τότε ο καθένας μας προσωπικά παίρνοντας αυτή τη θέση αυτόματα ενώνεται με τον διπλανό του αδελφό και έρχεται ο κάθε κρίκος ο πνευματικός να ενωθεί με τον άλλον με την ενότητα της αγάπης και το σύνδεσμο της ειρήνης και να αποτελούμε όλοι μαζί μία ισχυρή και αδιάρρηκτη αλυσίδα η οποία θα φέρει πολύ δυνατά αποτελέσματα. Γιατί ο ένας κρίκος δεν έχει πολλή αξία. Οι δύο κρίκοι μπορεί να σπάσουν. Όλοι οι κρίκοι όμως της αλυσίδας που αποτελούν ένα σύλλολο ισχυρό δεν μπορούν να πάθουν τίποτα. Όσο και να τραβάς την αλυσίδα δεν παθαίνει κάτι. Είναι ισχυρή. Όσο ισχυροποιείται λοιπόν η αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά του κάθε πιστού και έρχεται το ίδιο φρόνημα και έρχεται η ίδια ομοψυχία, τότε αυτός ο δεσμός της αγάπης είναι άρρηκτος. Και τίποτε δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία για να φέρει στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση ή δειλία. Ο άνθρωπος όμως είναι υπηρεπής. Σε τι θέμα? Να νιώθει αντιζηλία, να νιώθει καινοδοξία, να νιώθει υπεροχή, να νιώθει εγωισμό και υπερηφάνεια. Είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτά τα στοιχεία. Και ο Κύριος λέει, θέλω να θανατωθούν αυτά. Δεν ζουν σε μένα. Δεν κατοίκησαν ποτέ μέσα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Δεν είναι ο τρόπος που λειτουργώ. Εγώ ήθελα απλά να σώσω τον κόσμο για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών και ήρθα εδώ, ταπεινώθηκα, εξευτελίστηκα, με βρίσανε, με τριχομαδίσανε, με βασανίσανε. Αλλά λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει και πάσχων δεν υπήλει. Αλλά τι ζητούσε? Τα των άλλων. Και η προτροπή λοιπόν λέει στο 4, μην αποβλέπετε λοιπόν ο καθένας να απολάβει μόνο αυτός πνευματικές ευλογίες, αλλά ο καθένας να βλέπει τι μπορεί να προσφέρει για να χαρεί και να γευθεί οτιδήποτε και ο άλλος. Και αυτό πώς επιτυχάνεται, αδελφοί? Έχουμε πάρει από τον Κύριο όλοι μας κάτι. Ένα χάρισμα, κάτι πνευματικό. Αυτό λοιπόν το έχω βάλει στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Οικοδομείται, λέει, ο εις των άλλων. Με ψαλμούς, με ύμνους και με οδές πνευματικές. Προφητεύεται, λέει, για να γνωρίζουν όλοι τι θέλει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν οικοδομή στην Εκκλησία. Κηρύτεται το λόγο της γνώσης, της σοφίας, για να ακούν οι αδελφοί και να οικοδομούνται. Γι' αυτό έδωσα, λέει, τα χαρίσματα και αναφέρει για την οικοδομή του σώματος του Χριστού μέχρι να τελειοποιηθούν οι Άγιοι και το σώμα να είναι πλήρης της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του Χριστού. Να φτάσουμε, λέει, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όταν λοιπόν ο ένας προσφέρει στο σύνολο και ο άλλος προσφέρει στο σύνολο, όλοι προσφέρουμε στο σύνολο και το κάνουμε από αγάπη ο ένας για τον άλλον και δεν χωράει τίποτε. Τι καυχάσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους, σαν να μην έχεις λάβει κάτι. Δεν ήταν δικό σου, το έλαβες από κάπου αλλού. Ο Θεός το έδωσε. Δεν το είχες, δεν το δημιούργησες εσύ. Σε τι καυχάσαι λοιπόν? Στην ωραία προσευχή, στην ωραία προφητεία, στο ωραίο κήρυγμα, στον ωραίο Ευαγγελισμό, στο ότι ίδρωσα να μοιράζω εφημερίδες και φυλάδια, στο Χαϊδάρι παραδείγματος χάρη και στην περιοχή γύρω και το έχω κάψιμα. Στο ότι τρέχω στα νοσοκομεία στους αδελφούς, στο ότι τρέχω για τις ψυχές, στο ότι πηγαίνω να καθαρίσω ένα σπίτι ή μια αδελφή που είναι κατάκτητη ένα αδελφό, καυχαίμαι σε αυτό? Μα αυτό είναι υπηρεσία. Είναι προσφορά στον Κύριο. Ο ίδιος το δίδαξε πρώτος. Έτρεχε από τον νότο στην Ιουδαία, στο βορρά, στη Σαμάρια. Πήγαινε στα σύνορα με τη Συρία. Έτρεχε στη Δεκάπολη. Πήγαινε σε όλο το Ισραήλ περπατώντας ο Κύριος για να προσφέρει υπηρεσία. Την εντολή και τα λόγια τα έπαιρνε από τον Πατέρα Θεό. Μιλούσε για την αγάπη του Θεού. Κήρυτε μετάνοια και επιστροφή για να σώσει την ψυχή. Αλλά δεν ζήτησε ποτέ κάτι ιδιαίτερο. Γιατί? Γιατί αυτό το ιδιαίτερο θα το έπαιρνε στο μέλλον. Είναι ο μισθός και ο καρπός του πνευματικού κόσμου. Όπως διαβάσαμε εδώ και όπως είπε και στον Ισαΐα. Το μέλλον το έβλεπε στη μισθαποδοσία την πνευματική. Αλλά στην πορεία εδώ και αν πράξετε, λέει, όλα τα διατεταγμένα εις εσάς, να λέτε ότι είμεθα αχρή δούλη. Έτσι λοιπόν, ο καθένας χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να βάζουμε τη λέξη πρέπει, γιατί το πρέπει είναι σαν να είναι νόμος, που πρέπει. Χρειάζεται όμως ο καθένας από εμάς να προσφέρει βοήθεια και να αποβλέπει στην ευλογία και του άλλου. Με ένα λόγο παρηγοριάς, με ένα λόγο αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ αυτή την προτροπή στην αρχή του κεφαλαίου. Εάν κάποιος λοιπόν έχει μια παρηγοριά να πει δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού, ή αν έχει μέσα του κάποια παρηγοριά που πηγάζει από την αγάπη που έχει για τον άλλον, ή έχει κάποια κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού και τη μεταφέρει αυτή την επικοινωνία και αυτό την ευλογία στον διπλανό του τον αδερφό, αν έχει κάποια σπλάχνα ή έλεος, να κάμετε λοιπόν πλήρη τη χαρά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να φρονείτε πάντα στο αυτό. Αν έχω λοιπόν να μεταδώσω κάτι, να το μεταδώσω. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία των Αγίων θα λειτουργεί έτσι, δεν υπάρχει φόβο σε τίποτα. Γιατί μέσα σε αυτή την κοινωνία είναι το Πνεύμα το Άγιο παρόν. Για το Πνεύμα το Άγιο προσδίδει την αγάπη, τους εκτιριμούς, στα σπλάχνα, της παρηγοριά. Τι ωραία, λέει ο Βαρνάβας, ήταν υιός παρηγορίας. Λεβίτης, λέει το γένος, Κύπριος, αλλά υιός παρηγορίας. Μιλούσε και το στόμα του έσταζε μέλι. Άκουγε ο άλλος και αναπαυόταν η ψυχή του. Όταν ο Κύριος είπε, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω, τι εννοούσε? Έχω λόγια τα οποία θα είναι βάλσαμο. Είναι αυτό που διαβάσαμε στον Ισαΐα. Εκπαιδεύτηκε ο Ιησούς Χριστός να μιλάει λόγια ευλογίας για να σταλάζει βάλσαμο μέσα στην κάθε ψυχή. Να μιλάει ο Κύριος και να θεραπεύεται ο χολός, ο τυφλός, ο κουφός, ο δαιμονισμένος, να ανασταίνει τους νεκρούς. Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό. Και αυτή την εκπαίδευση την πέρασε σε εμάς. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Είμαστε μια εκκλησία η οποία δημιουργήθηκε χτες ή ζει 3, 5, 7, 10 χρόνια με τον Κύριο μόνο? Νομίζω ότι όλοι μας αριθμούμε πάρα πολλά χρόνια πια με τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Αν γυρίσουμε στο παρελθόν και φτάσουμε μέχρι σήμερα, μπορούμε ο καθένας μας στη ζωή του προσωπικά, δεν μπορώ εγώ να κρίνω τον άλλον, δεν κανένα σε μένα, να κάνει ένα απολογισμό του έργου αλλά και του τρόπου λειτουργίας της πνευματικής ζωής σε σχέση με αυτά που μας αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Έχουμε αυτό το φρόνημα που είχε ο Κύριος όσον αφορά τις σχέσεις της μεταξύ μας και τις σχέσεις μας με τον Θεό. Όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε και μας αναφέρει η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτό σας είναι ένας προσωπικός προβληματισμός. Για να ωφεληθούμε, αγαπητοί αδελφοί, και να δούμε το μέλλον μας. Γιατί πόσος καιρός έμεινε ακόμα ώστε να συναντήσουμε τον Κύριο? Και όταν θα το συναντήσουμε, θα σταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του. Και θα κριθούμε καθά πράξαμε, αγαθά ή κακά, εδώ στη γη. Και θα λάβουμε το μισθό μας. Βέβαια δεν θα κατακριθούμε, δεν μιλάει για κρίση. Απλά εκεί θα πει ο Κύριος τα σύν και τα πλήν και το κάθε αστέρι, λέει, θα λάβει το δικό του φως. Και θα διαφέρει αστέρας από αστέρος. Αυτό όμως για να γίνει θα είναι ένα αποτέλεσμα της ολικής μου πνευματικής συμπεριφοράς στην πνευματική μου πορεία εδώ στον κόσμο αυτό. Αν αριθμούμε λοιπόν 30, 20, 25, 40 χρόνια στον Χριστό, η πνευματική μας αυτή πορεία είναι μπροστά στον Κύριο γραμμένη σε ένα βιβλίο. Τι γίνεται τώρα εκεί? Τι έχω να παρουσιάσω όταν ο Κύριος θα μου πει, παιδί μου, σου δώσα αυτά τα εφόδια, σου δώσα αυτά τα πνευματικά όπλα και εσύ έπραξες ούτως. Και εγώ θα πω, Κύριε, έχεις δίκιο. Έτσι έκαμα. Άρα ο μισθός σου είναι αυτός. Συμφωνείς? Απόλυτα, Κύριε, είσαι δίκαιος. Αν όμως πράττω με αντιζηλία, με καινοδοξία, χωρίς να έχω ταπεινοφροσύνη, χωρίς να θεωρώ τον άλλον υπερέχοντα, έχω εγωισμό, πείσμα, υπερηφάνεια, τι να περιμένω να απολάβω εκείνη την ημέρα? Αφού λέει το έργο, ενός εκάστου θα περάσει από πυρ. Και όποιος λέει οικοδομούσε με χρυσάφι ή ασήμι ή άλλα ευγενή μέταλλα, η φωτιά και να περάσει, μπορεί και πάθει το σπίτι του τίποτα, η οικοδομή του πνευματική. Αν όμως λέει οικοδομούσε με άχυρο ή καλάμι, η φωτιά θα τα κάψει όλα. Και αυτό θα σωθεί ως διαπυρός. Και όταν λέμε ως διαπυρός, θα σωθεί η ψυχή μου. Ωραία. Θα ακούσω το έβγε δούλα αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγο εστάδες πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Είσαι δε στη χαρά του Κυρίου. Σε ποια να σε καταστήσω. Τα κάψεις όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Ψάχνω να βρω το σπίτι, οικόπεδο. Πάει αυτό το κτίσμα. Γιατί ήρθε η δοκιμασία, ήρθε το πρόβλημα και δεν στάθηκες εκεί που έπρεπε. Κύριε, εγώ έχω τον κόσμο να αντιμετωπίσω, την εχθρότητά του, το αφεντικό μου, το συνέτερο, τον Α, τον Β, τον εργοδότη. Κύριε, έχω τους υπαλλήλους που με πρίζουν. Κύριε, έχω τη συμπεριφορά. Τα ακούω, λέει ο Κύριος, και τα ξέρω όλα. Και με τον αδερφό σου, τι είχες να κάνεις με τον αδερφό σου. Κύριε, δεν άκουσες τι μου έλεγε. Ναι, και εμένα μου είπανε τόσα. Κι εγώ έπαθα τόσα, αλλά δεν μίλησα. Λιδωρούμενος, λέει, είπαμε, δεν αντελιδώρη, και πάσχον δεν απειλούσε να δεις τι θα πάθεις, να δεις τι θα γίνει. Αλλά έμεινε εκεί. Τώρα όλο το έργο σου οικοδομήθηκε πάνω στην υπερηφάνεια. Όλο το έργο σου οικοδομήθηκε πάνω στην αντιζηλία και στη φιλοδοξία. Και έρχεται η ώρα της δοκιμασίας και χάνονται όλα. Θα περάσουν όλα, λέει, από το πυρ. Όλα. Δεν λέει θα κάνω χάρη σε αυτόν. Άστον, δεν πειράζει. Όλοι οι χριστιανοί θα περάσει το έργο τους από το πυρ και θα δοκιμαστούν. Αν φανώ λοιπόν αδόκιμος, σημαίνει ότι όταν ο Κύριος μου μιλούσε από πρωί σε πρωί, που μας είπε στον Ισαΐα, και με έγειρε για να με διδάξει και να με κατευθύνει στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, να συμπληρώσω μέσα με τον πλούτο το πνευματικό και να γνωρίσω το χαρακτήρα του Θεού και του Χριστού, εγώ τα αυτή το είχα κλειστό και ήμουν σε ύπνο βαρύ. Και ένα παράδειγμα, αγαπητοί αδελφοί, τους έλεγε, προσευχηθείτε στους μαθητές, καθίστε μία ώρα μαζί μου, έρχεται δοκιμασία, και με αυτή έλεγε βαρημένοι έπεφταν για ύπνο. Ο Κύριος φώναζε, έκραζε στον Πατέρα Θεό να του δώσει δύναμη να αντιμετωπίσει τη Σταύρωση, και οι μαθητές πιο πέρα, σε απόσταση λίθου βολής, κοιμόντουσαν. Και μετά από λίγο ήρθε η δοκιμασία. Μπαίνε μέσα, λέει, με φανούς και με λαμπάδες, τα στρατεύματα εκεί του ναού, οι στρατιώτες, οι γραμματείς, οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, όλοι συλλαμβάνουν τον Κύριο και διασκορπίστηκαν όλοι οι μαθητές. Μάλιστα ο Μάρκος είχε πάει τυλιγμένος, λέει, με ένα σεντόνι και το πήρανε και έφυγε. Σε τέτοια κατάσταση άσχημη βρέθηκαν οι μαθητές. Γιατί? Γιατί όταν ο Κύριος μιλούσε, όπως μας μιλάει χρόνια τώρα, εγώ ήμουν σε ύπνο βαθύ. Εγώ. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Ήμουν σε ύπνο βαθύ. Δεν τα βάζα όλα τα λόγια μέσα μου. Και ήρθαν οι καταστάσεις, έπνευσαν οι άνεμοι, οι ποταμοί, ήρθαν οι θλίψεις και φάνηκε πόσο αδόκιμος μπορεί να είμαι. Και ότι η οικοδομή μου άρχισε να τρίζει και τα θεμέλια να ταρακουνιώνται. Και λέω, ακόμα έχω χτίσει τις πέτρες. Στις πέτρες. Τη γλίτωσα γιατί δεν ήμουν στην άμμο. Όταν όμως θα έρθει το καύμα αυτό, να δούμε θα αντέξει το σπίτι. Άρα λοιπόν, μην πλανόμεθα, αδελφοί, ότι περνώντας τα χρόνια θα μείνει το όνομα χριστιανός της Πεντηκοστής ή απλά χριστιανός και αυτό θα με σώσει. Ο Κύριος όταν πήγε στη Σικιά βρήκε θύλα, λέει. Δεν βρήκε καρπό. Οι Ισραηλίτες λέγανε, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Είμαι θα απόγονοι του Αβραάμ. Μέγα έθνος, το έθνος του Θεού. Πρωτεύουσά μας είναι η Ιερουσαλήμ. Και μέσα στην Ιερουσαλήμ έχει χτιστεί ο Θεός. Έχει χτιστεί ο ναός που είναι η κατοικία του Θεού. Πότε? Όταν κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου επί Σολομώντα, είναι θέλει, για ένα διάστημα, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν ένδοξη με τον Δαβίδ και με τον Σολομώντα, τότε οι απόγονοι του Αβραάμ ήταν ισχυρό έθνος και είχαν βασιλεία ισχυρή και είχαν ένα ναό ένδοξο. Τα μετέπειτα χρόνια η αποστασία τους άφησε να έχουν μόνο ένα όνομα. Ισραηλίτες με τον ναό του Σολομώντα και απόγονοι του Δαβίδ και του Αβραάμ. Και λέει ο Κύριος, θύλα βλέπω. Καρπός δεν υπάρχει. Ας μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο κάποια στιγμή να μας μείνει το καύγημα ότι είμαστε χριστιανοί και γνωρίζουμε την αλήθεια και την ορθοτόμηση και να χάσουμε την ουσία που η ουσία, αγαπητοί αδελφοί, περιλαμβάνει τον χαρακτήρα του χριστιανού. Αυτή είναι η ουσία. Ο πρακτικός αγιασμός, η καθημερινότητά μου, η συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, τα πάντα γράφονται. Και ο αργός λόγος, λένε γραμμένος, θα μας ζητηθεί εκείνη την ημέρα. Ο αργός λόγος. Είπα κάτι το οποίο ήταν ανούσιο. Θα πει ο Κύριος, παιδί μου, πού είναι η σοβαρότητά σου? Πού ήταν ο τρόπος της λειτουργίας σου? Πώς ήταν η συμπεριφορά σου? Τι έκαμες? Πώς σκεφτόσουν? Πώς έπρατες? Σε τι αποσκοπούσες? Τι να κερδίσεις τον κόσμο αυτό? Ένα όνομα καλό? Ο Νεκτάριος ο καλός πρεσβύτερος? Ο δυνατός κηρυκάς? Ο Νεκτάριος ο ταπεινός? Ο Νεκτάριος που έκανε αυτό ή εκείνο? Αυτό ήθελες να κερδίσεις. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ήρθε η δοκιμασία και επειδή τα θεμέλια ήταν στηριγμένα στην ταπείνωση, ήρθε ο κλονισμός. Και για να αμυνθώ, αρχίζω να βγάζω έναν άσχημο χαρακτήρα αντίδρασης και οξύτητας. Και φανερώνεται, αγαπητοί αδελφοί, όλη η πνευματική μου οικοδομή σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ό,τι έκτισα όλη μου τη ζωή. Το αυτό λοιπόν φρόνημα σε όλους σας να είναι αυτό που είχε ο Χριστός. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Αυτό ζητάω, λέει ο Κύριος. Αν δεν γνωρίσαμε το χαρακτήρα του Κυρίου, ας αναθεωρήσουμε. Δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα χρόνο. Να βάλουμε κάτω το λόγο. Κύριε, ο τρόπος μου, ο χαρακτήρας μου, η συμπεριφορά μου τα χρόνια ήταν λάθος. Από εδώ και πέρα, ας πω ότι μέσω στις εχθές. Πώς θα σωθούν μια μέρα πριν την αρπαγή, παραδείγματος χάρη? Πώς θα σωθούν ένα χρόνο ή ένα μήνα πριν? Δεν θα πρέπει να δουλέψει το χαρακτήρα τους? Ας πούμε λοιπόν ότι κάναμε λάθος τα προηγούμενα χρόνια. Αν έχουμε κάνει, έτσι. Δεν μιλάμε ότι έχουμε κάνει. Καθένας ξέρει, είπαμε, τον εαυτό του. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να αναθεωρήσουμε ο καθένας μας και να πει: Κύριε, από σήμερα ξεκινάω από την αρχή. Θέλω να σου μοιάσω. Και θέλω να λάβω υπόψη μου καθαρά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πού? Στα θαύματα? Στο να σηκωθεί ο χολός? Στο να σηκωθεί ο νεκρός? Στο χαρακτήρα πρώτα, για να έρθουν τα θαύματα. Αν δεν έχω σπλάχνα, αν δεν αγαπάω το διπλανό και πρώτα τον αδελφό, αν δεν θέλω να υπηρετήσω τον άλλον, πώς να πάρω εξουσία να κάνω το θαύμα, αφού το θαύμα κινείται από τα σπλάχνα? Η θεραπεία κινείται από την αγάπη. Η παρηγοριά κινείται από την καλή καρδιά. Πώς? Άρα χρειάζομαι εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τον εαυτό μας, τη ζωή μας, το παρελθόν μας, θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας και εκείνη την ημέρα θα απολαύσουμε την απολαβή του μισθού μας στους αιώνες των αιώνων, αδελφοί, και θα χαρούμε για τους κόπους τους πνευματικούς, τους οποίους καταναλώσαμε και τις θείες στον κόσμο αυτό. Είναι εύκολο? Δύσκολο. Βάζω ένα σκοπό σήμερα, να διαβάσω, να προσευχηθώ, να, και αύριο πέφτω. Θέλω όμως να ξαναπροσπαθήσω. Θα μου το δώσει τη δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, που έδωσε ο Κύριος ο οδηγός στη ζωή μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε για όσα μας λέει, γιατί ζούμε, λέει, μέσα σε μια γενιά σχολιά και διεστραμμένη και χρειάζεται να λάβουμε σαν υφοστήρες στον κόσμο, κρατώντας το λόγο της ζωής. Και εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα καυχηθώ για σας εκείνη την ημέρα. Απόλαυση. Δεν έτρεξα μάταια, δεν μίλαγα μάταια, δεν οικοδομούσα μάταια, αλλά ήρθε το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θέλει να το νιώσει κάθε εργάτης στον ουρανό. Ο Κύριος λέει: Θέλω το αποτέλεσμα, τα έγκονα και τα απόλαυση. Και να μας ευλογεί και να μας δίνει χάρη για να είμαι θα κατά πάντα εκτελεστές του λόγου του αδελφοί. Αμήν.